Gjermania dhe Evropa shënuan dje 20 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Ishte rezultati një historie të gjatë shtypjeje dhe lufte kundër kësaj shtypjeje. Me këto fjalë, kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel kujtoi dje 20 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit në një ceremoni madhështore në kryeqytetin e Gjermanisë, në të cilin morën pjesë mbi 100.000 persona. Pasi nënvizoi se bashkimi i Gjermanisë akoma nuk është plotësuar siç duhet, pasi në lindje tregusi papunësisë është dy fishi i atij të perëndimit, Angela Merkel përshkoi i shkufirin që ndante Berlinin më dysh.
Të pranishëm krerështetësh e qeverish, presidenti amerikan Obama dërgoj një video mesaj, por mungon të pikërisht a i që dha një kontribut të pamuhushëm me thirin e ti Moskini Frik e me ultimit në Polonin e Solidarnoshit e të Lek Valesës, që Papa John Paul II. Papa Benedikti 16 ndoqë me vëmendje kërmtimit e djeshme në Berlin. Jo me larkë se një muaj me par, a i citoj John Paul II si simbol të qartë të fundit të regjimeve totalitare komuniste në Evropën lindore. Por e cili ka qenë roli Papës Vojtila në rënjën e murit Berlinit, simbolit komunizmit, e cili është kontributit krishterve në ndërtimin e Evropës, pytëm kardinalin Angelo Sodano, sekretari i shtetit Vatikanit në kohën e papnisë papës ton Polak. Sa po ka dal nga botimi libri i tij për një Evropë të re? Le ta ndjekim.
È stato il trionfo della libertà dei popoli.
Ishte triumfi i lirisë së popujve. Pikrisht këtë tha Papa i ndjerë John Paul II kur me vonë në vitin 1996 vizitoi Berlinin. Para atij muri e portës së Brandenburgut, Papa Wojtyla tha: "Porta e Brandenburgut është portë e lirisë." Isha edhe unë në atë rast të paharrueshëm për krah Papës Wojtyla dhe kujtoi tani mallëngjimin e kancelare Gjerman Kohl dhe të gjithë të pranishmeve të cilët brohoritin stuhishem si për të falendëruar John Paul II për kontributin e kthimit të lirisë në zemër të Evropës. Tashmë ky kontribut njihet nga shumica. Dua vetëm të tregoj një dëshmi, siç mund të ishte ajo e ish presidentit të Bashkimit Sovjetik Gorbachev në vitin 1992. Sot, tha Gorbachev atëhere, mund të themi se gjithçka ka ndodhur në Evropën lindore në këto vitet e fundit nuk do të ishte e mundur pa praninë e këtij pape, pa rolin edhe politik që ai ditit luaj në skenën botërore. Fal Papës Wojtyla dhe fal kontributit të shumë të krishterëve të Evropës, 20 vjet më parë pra filloi të ndërtohej një Evropë e re.
Po cili është kontributi i krishterëve për Evropën e re?
Punta a dare un fondamento solido alla nuova casa europea.
Është kontributi i atyre që punojnë për të ndërtuar bazat e forta për shtëpinë e re evropiane, baza vlerësh shpirtërore. Për këtë të gjithë krishterët e Evropës, si katolikt, ashtu edhe ortodoks apo protestantët, përpiqen të bashkëpunojnë për të ndërtuar një Evropë të përshpirtshme. Ashtu si thot Papa Benedikti 16 encikliken Caritas in Veritate, feja krishterë dhe fejt e tjera mund të japin kontributin e tyre për zhvillimin, vetëm nëse Zoti gjen vend edhe në sferën publike, duke ju referuar veçanërisht për masës kulturore, shoqërore, ekonomike, sidomos asaj politike. Doktrina shoqërore e Kishës ka lindur për të kërkuar këtë status qytetarie për fejën e krishterë. Përjashtimi i fejës nga sfera publike, ashtu si fundamentalizmi fetar, që është ekstremi tjetër, pengon realisht takimin ndërmjet njerëzve dhe bashkëpunimin e tyre për përparimin e mbanjërzimit.